Dober večer, otroci. Ko je nekega dne kraljična Žužika nekaj brkljala med knjigami v grajski knjižnici, ji je naravnost pred nos čofnil rumen zavitek prevezan z rdečim trakom. Kraljični je kar zadrhtelo srce. Na takšnih pergamentnih zavitkih so bili navadno narisani načrti, ki vodijo k zakladom, in ker si je že od nekdaj želela postati raziskovalec, je hitro raztrgala pentljo. Bil je res pravi načrt. Malo zbledel in prikazoval je neko stavbo. Na njem je bilo vse polno čičk in čačk, da se Žužika kar ni znašla med njimi. Na koncu je bil v levem kotu narisan rdeč križec. In to je najbrž pomenilo zaklad. Žužika je kar kriknila od veselja. Našla je pravi načrt, ki jo bo pripeljal do velikih dragocenosti. Ako bi le vedela, kaj je načrt prikazoval. Že je hotela steči k pisatelju in ga povprašati za nasvet, ko se je spomnila, da potem ne bo več skrivnost. In kolikor je poznala pisatelja, ji tudi ne bi dovolil, da bi sama brkljala naokrog za zakladi. Rekel bi, da je nevarno ali kaj takega. Včasih je bil pravi zajec. Nak, si je rekla Žužika, tale načrt sem našla sama in sama se bom dokopala do skritega zaklada. Kako bodo potem vsi debelo gledali, ko se bom vrnila polna zlatnikov, dragega kamenja in zlatih ogrlic. Skrbno je zložila načrt in tekla z njim v svojo sobo, da je ne bi kdo presenetil. Legla je na tla in se zatopila v risbo. Bila je zelo okorna in Žužiki se še sanjalo ni, kaj bi lahko predstavljala. Potem se ji je vse skupaj le zazdelo podobno nekemu gradu. Hej, kaj če je to naš grad? Je vzkliknila sama pri sebi. Našla sem načrt v naši knjižnici, zato bi prav lahko bil. Šmenta na reč, da je to naš grad, je premišljevala Žužika. A kateri del? In kje je ta rdeči križec? Zazdelo se ji je, da je pergament zelo star, najbrž še iz časov njenega pradedka Jakoba Pravičnega. In kolikor se je lahko spomnila iz zgodovine, so njihov grad nekoč pred davnimi, davnimi časi oblegali Turki. Prav lahko, da je pradedek skril kakšne družinske dragulje. Fant, kako bogata bom, je premišljevala Žužika, da se bo kar tema delala. A najprej je bilo treba razvozljati čačke na papirju. Lahko bi lepše pisal, pradedek, je rekla kraljična sama sebi. Tako pa se moram zdaj mučiti kot zamorec. Dolgo časa je buljila v porumeneli papir, potem se ji je zazdelo, da bi lahko bila prva soba narisana na načrtu knjižnica. In tista črna pika, kakšen skrivni gumb za premikanje polic, se je spomnila. Nekaj takega je že videla nekoč na televiziji. Stekla je v knjižnico in preizkusila svojo domislico. Zmetala je na tla nekaj knjig in res, ko je prijela v roke knjigo o ribolovu, so se police razmaknile in prikazala so se vrata. Zdaj je bilo treba naprej in Žužiko je bilo kar malo strah. A želja po zakladu je bila močnejša. Vzela je košček sveče in vžigalice in se napotila po dolgem hodniku. Tla so bila vlažna in povsod je bilo polno pajčevin, da je bilo strašno videti in srček ji je kar hitreje utripal. Potem se je dokopala do kljuke in odprla je vrata pred seboj. Znašla se je v shrambi med kozarci z marmelado, ki so nevarno zacingljali. Žužika se je zbala, da jo ne bi zalotila barica in se je potihnila v kot, a iz kuhinje ni bilo nič slišati. Pogledala je na svoj načrt in pot je vodila čez kuhinjo. Odtihotapila se je naprej. V stekleni dvorani jo je skoraj zalotila Otilija in v zadnjem hipu se je skrila za zaveso. skrivnih vrat ni našla, ker je bila pred njimi velika omara in morala se je močno potruditi, da jo je odmaknila. Skozi vratca je prišla v grajski hodnik, ki je vodil proti podstrešju, a zemljevid jo je peljal skozi šivalnico naprej v Ludvikovo sobo. Ludvik je bil k sreči na sprehodu in tako je mirno lahko odšla naprej. Zemljevid jo je peljal čez številne sobe in kmalu je obšla ves grad, še celo svojo sobo, pri tem pa je odkrila nekaj zabavnih reči. Da se iz Gašperjeve sobe pride po skrivnih vratih v Otilijino sobo, da so za omaro v Baričini in Mihovi sobi skrivna vrata, ki vodijo v modro sobo, da je za zavesami na hodniku skrivni prehod v knjižnico. Hodila in hodila je skoraj vse popoldne in bila je že utrujena, zemljevid pa je bil neizprosen, vodil je naprej in naprej. Končno jo je pripeljal nazaj v knjižnico in skozi odprti kamin, ki ga nikdar niso zakurili, je morala zaviti v majhno sobo, za katero še vedela ni, da obstaja, čeprav je bila prepričana, da pozna že vsak kotiček gradu. Končno na cilju, si je rekla Žužika veselo. Prišla sem do rdečega križca na zemljevidu. Sobica je bila majhna in v njej ni bilo ničesar razen omare, stola in mize. In tam, prav na mizi, se je bleščala zlata škatla, ki jo je Žužika vse popoldne tako vztrajno iskala. Zlato, dragi kamni, ogrlice in zapestnice, si je mislila Žužika in na ves glas zaklicala. Hura, našla sem! Pa res, je rekel v tistem nek glas za njo. Bil je kralj Jaka. Res, našla si, jaz sem pa že tako dolgo iskal. Zaklad? Je rekla žalostno Žužika. Bila je kar jezna na očeta, ki je pokvaril zmagoslavje. Kakšen zaklad, je debelo pogledal kralj.
Iz časov Jakoba pravičnega sem je skril svoje dragotine, je pojasnila Žužika.
Ja, kdo je pa to rekel? In kje vidiš ta zaklad?
Tamle na mizi, je rekla vsa ponosna.
Misliš, v tisti škatli? Je vprašal kralj Jaka.
Seveda, je rekla Žužika, kar malo jezna, ker ničesar ni razumel.
V tisti škatli že ni zaklada, je rekel kralj Jaka.
Tam so samo pomarančni sladkorčki.
Zdaj je Žužika debelo pogledala.
Odkot pa to veš?
Ker sem jih sam spravil sem. Nekoč sem bil čisto nor na pomarančne sladkorčke in pojedel sem jih toliko, da že ni bilo nobeni stvari več podobno. Zato sem si jih spravil sem. Za vsak slučaj, če bi me še kdaj zaskominalo po njih, pa sem narisal načrt, ki sem ga potem izgubil. Ti si ga danes našla in lepo sem šel za tabo. Hvala, Žužika.
Pomarančni sladkorčki? Je rekla Žužika razočarano. Jaz sem se pa tako trudila. Kar na jok ji je šlo.
Vzemi sladkorček, jo je prijazno povabil kralj Jaka. Videla boš, prav imenitni so.
Žužika se je nekaj časa še kujala, potem pa je le vzela sladkorček in res ni bil slab.
No, kaj praviš? Je rekel kralj Jaka.
Nič, je odvrnila Žužika.
Če ni zaklada, morajo biti tudi sladkorčki dovolj dobri. Sicer pa,
daj mi še enega.